Ministry y'ebyobulamu ggwanga lino ekakasizza nga bwe waliwo abantu abalala babiri abazuuliddwamu ekirwadde kya Ebola era nga bano bazuuliddwa mu gamu ku malwaliro g'obwannannyini wano mu masekati g'ekibuga Kampala. Ministry etegeezezza nti no bano bagiddwawo ne batwalibwa mu kifo eky'enjawulo ekiteereddwawo okwanganga ekirwadde kino. Abakulu mu Ministry y'ebyobulamu basabye abantu okuloopa omuntu yenna gwe balaba ng'alina obubonero bw'ekirwadde kya Ebola asobole okugibwa mu bantu ng'obulwadde buno tebunnaba kusaasaana mu ngeri emu. Abakulembeze b'amasomero okwetoola eggwanga lyonna basabiddwa okuteekebwa mu nkola ebiragiro ebyateekeddwawo abakugu okusako n'abasawo okwetangira ekirwadde kya Ebola okusaasaana mu bayizi naddala ng'olusoma lwa ttaamu ey'okubiri lwaggiddwako akawuwo mu ggwanga lino.